რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს დინა როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ნორვეგიის სამეფოს თავდაცვის მინისტრი ინა ერიქსენ სორეიდე. დღეს ის თბილისში შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ლევან იზორიას. მხარეებმა განიხილეს თავდაცვის სფეროში საქართველოსა და ნორვეგიის თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივა და ყურადღება გაამახვილეს საქართველოს ეროვნული გვარდიის განვითარებაში, ნორვეგიის მიერ შეტანილ წვლილზე და ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების პროცესში ნორვეგიის ჩართულობაზე. შეხვედრის შემდეგ ლევან იზორიამ და ინა ერიქსენ სორეიდემ ხელი მოაწერეს საქართველოს და ნორვეგიის თავდაცვის სამინისტროების წლევანდელი თანამშრომლობის გეგმას. სომხეთის პარლამენტის არჩევნების წინასწარი შედეგებით 5%-იანი ბარიერი გადალახა 4 პოლიტიკურმა ძალამ. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, მართლმა რესპუბლიკურმა პარტიამ მიიღო ხმების 59.21%, ბლოკმა ცარუკიანმა 27.38%, ბლოკმა ელკი 7.72% და პარტიამ დაშნაკ ცუტუნმა 6.59%. არჩევნებში მონაწილე კიდევ 5 პარტიამ და ბლოკმა ბარიერი ვერ გადალახა. იმ პოლიტიკურ ძალებს შორის, რომლებმაც პარლამენტის მანდატები მოიპოვეს, მხოლოდ ბლოკი ელკი უჭერს მხარს დასავლეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას და ეწინააღმდეგებოდა სომხეთის გაწევრიანებას ევრაზიულ კავშირში. 2 აპრილს ჩატარებულ არჩევნებამდე კონსტიტუციაში შევიდა ცვლილებები, რომელთა თანახმად საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა მხოლოდ პროპორციული სისტემით და სომხეთი ფაქტობრივად გადავიდა საპარლამენტო მართველობის ფორმაზე. სერბიაში კვირას ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით ხმების 55%-ით გაიმარჯვა ქვეყნის მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა. მას საგრძნობლად ჩამორჩება მეორე ადგილზე გასული კანდიდატი ლიბერალური ოპოზიციიდან საშა იანკოვიჩი, რომელსაც ხმების 15% აქვს. მესამე ადგილზე ხმების 9%-ით აღმოჩნდა სტუდენტი ლუკა მაქსიმოვიჩი, რომელიც თავს უწოდებდა პაროდიულ კანდიდატს. 2 აპრილის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგების გამოცხადების შემდეგ ალექსანდრ ვუჩიჩმა სერბიის მართველი პროგრესული პარტიის შტაბში გამოსვლისას განაცხადა, რომ ბელგრადი განაგრძობს გზას ევროკავშირისა და რეფორმებისკენ და ამასთან შეინარჩუნებს მეგობრობას რუსეთსა და ჩინეთთან. ვუჩიჩმა აღნიშნა, რომ სერბიის ახალი მთავრობის ფორმირების პროცესი 2 თვეში დასრულდება. ალექსანდრ ვუჩიჩმა სერბიის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა 2014 წელს დაიკავა. მას კრიტიკოსები ბრალს დებენ ავტორიტარიზმსა და სერბიაზე რუსეთის გავლენის გაძლიერებაში. ეკვადორში საპროტესტო აქციები მოხდა კვირას ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგების გამოცხადებას. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ ქვეყნის მართველი სოციალისტური პარტიის კანდიდატი, ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ლენინ მორენო, რამდენიმე პროცენტით უსწრებს კონსერვატორ გილერმო ლასოს, მან მხარდამჭერებს ქუჩაში გამოსვლისკენ მოუწოდა. წინასწარი მონაცემებით, მორენოს ხმების დაახლოებით 51% აქვს, ლასოს კი 49%. კონსერვატორმა გილერმო ლასომ ლენინ მორენო დაადანაშაულა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასა და საარჩევნო ბიულეტენების გაყალბებაში და ხმების ხელახლა დათვლა მოითხოვა. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მზად არის ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის გამო დამოუკიდებლად იმოქმედოს, თუ ჩინეთს ამ საკითხში უფრო მკაცრი პოზიცია არ ექნება და არ მოინდომებს ვაშინგტონს დახმარება გაუწიოს. ფაინანშალ ტაიმსთან ინტერვიუში პრეზიდენტმა ტრამპმა აღნიშნა, რომ პეკინს ფხენიანზე უდიდესი გავლენა აქვს. თუ ისინი დაგვეხმარებიან, კარგი იქნება თავად ჩინეთისთვის, თუ არა და ეს კარგი არ იქნება არავისთვის, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. შეკითხვას, როგორ აპირებს შეერთებული შტატები ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ მოქმედებას, დონალდ ტრამპმა უპასუხა, რომ ვალდებული არ არის დეტალებზე ისაუბროს. ხუთშაბათს ფლორიდაში დაგეგმილი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეხვედრა ჩინეთის ლიდერთან სი ძინპინთან. დღეს ერახში ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მრჩეველი, მისი სიძე ჯარედ კუშნერი. თეთრი სახლის ინფორმაციით, კუშნერი ერახში მიიწვია ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარემ გენერალმა დანფორდმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არაფერს იუწყება იმის შესახებ, თუ ვისთან გამართავს მოლაპარაკებებს ერახში მყოფი ჯარედ კუშნერი. ანალიტიკოსთა შეფასებით, კუშნერის ვიზიტის მიზანია ადგილზე მიიღოს ინფორმაცია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის შესახებ. ამ მიზნით საერთაშორისო კოალიცია სწორედ ვაშინგტონი ხელმძღვანელობს.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ამ რამდენიმე დღის წინ, 30 მარტს, გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ სახალხო დამცველის აპარატთან და საჯარო სამსახურის ბიუროსთან ერთად გამართა ელექტრონული კურსის პრეზენტაცია, რომელიც სამუშაო ადგილებზე სექსუალურ შევიწროებას ეხება. მეორე დღეს, 31 მარტს, სახალხო დამცველის აპარატმა გამართა ასევე საჯარო დებატები, რომლის მსჯელობის საგანიც სექსუალური შევიწროება და ის გამოწვევები იყო, რომლის არსებობა საზოგადოების დიდი ნაწილი არც კი აღიარებს. როგორ უნდა ამაღლდეს საზოგადოების ინფორმირებულობა, როგორია სექსუალური შევიწროების საკანონმდებლო ბაზა, რა სიძნელეებს აწყდებიან ამ მხრივ ადამიანების სამუშაო ადგილებზე, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებზე, მათ შორის ტრანსპორტში, და როგორ უნდა მოხდეს სექსუალური შევიწროების პრევენცია. ამ საკითხებზე გენდერულ ამბებში ისაუბრებენ სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ წერეთელი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია ტატო ჯინჯიხაძე. გენდერული ამბების მოსმენა აქვე შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერის გარდა ტალღაზე 107.4, შეგიძლიათ ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი ასევე განთავსდება ვებსაიტზე და გადაიცემა ტელეკომპანია არტარეას ეთერში საღამოს 18 საათზე. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოვუსმინოთ, მუსიკის შემდეგ კი უკვე დაუბრუნდებით ჩვენ სტუმრებთან, ეკას ხილაძესთან და მარიამ წერეთელთან ერთად.
girls and make them cry. Georgie, porgie, pot and pie. Kiss the girls and make them cry. Georgie, porgie, pot and pie. Kiss the girls and make them cry. Georgie, porgie, pot and pie. Kiss the girls and make them cry. 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 Oh, my boy, kiss the girls and make them cry.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარია.
გამარჯობა, მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ აპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ვისაუბრებთ სექსუალურ შევიწროებაზე, როგორც პრობლემაზე, რომლის აღმოსაფხვრელად და რომლის შესახებ ინფორმირებულობის გასაზრდელადაც გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ საჯარო სამსახურის ბიუროსა და სახალხო დამცველის აპარატთან ერთად ელექტრონული კურსის პრეზენტაცია გამართა ამ რამდენიმე დღისთვის. რამდენიმე დღის წინ ამ პრეზენტაციიდან მეორე დღეს კი 31 მარტს სახალხო დამცველის აპარატ ჩი შედგა დისკუსია თემაზე სექსუალური შევიწროება და გამოწვევები, რომლის წინაშეც ვდგევართ. დღეს გენდერულ ამბებში სექსუალურ შევიწროებაზე როგორც პრობლემაზე ისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები, საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ წერეთელი გადაცემას. ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი კი ტატო ჯინჯიხაძეა და მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობძანდით ჩვენთან. ქალბატონო ეკა, პრეზენტაციის შემდეგ, როგორც ვიცით, ეს ელექტრონული კურსი განთავსდა, ელექტრონული კურსი ქვია სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილებზე და ეს ელექტრონული კურსი განთავსდა სახალხო დამცველის აპარატის ვებსაიტზე. ამ ვებსაიტზე, სადაც ძალიან ბევრი ვიზიტორი ყავს და ძალიან სასარგებლოა თქვენი ვებსაიტი, მაგრამ დარწმუნებული ვართ, რომ ვიზიტორთა რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება. რა პრაქტიკულ დახმარებას გაუწევს ეს კურსი, აი რა არის ეს ელექტრონული კურსი და როგორ უნდა მოიხმაროს იგი ადამიანმა?
უპირველესად მადლობა ამ გადაცემის ორგანიზებისთვის და მივესალმები ტელერადიო მსმენელს. ელექტრონული სასწავლო კურსი, რომელიც ჩვენს ვებგვერდზე განთავსდა, პირველ რიგში განკუთვნილია საჯარო მოხელეებისთვის, თუმცა არის უნივერსალური, შესაძლებელია კერძო სექტორში დასაქმებულმა პირებმაც გაიარონ და მასში წარმოდგენილია ძირითადი ინფორმაცია სექსუალური შევიწროების შესახებ. თუ რა არის დასაქმების ადგილზე შევიწროება, რა ტიპის ქმედებებს შეიძლება ჰქონდეს ადგილი და როგორ უნდა მოიქცეს შესაძლო მსხვერპლი ამ პირი, რომლისთვისაც ცნობილი გახდება, რომ მისი კოლეგა არის სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. კურსი საინტერესოა იმიტომ, რომ წარმოდგენილია როგორც თეორიული, ასევე ინტერაქტიული მასალა, მათ შორის ვიდეო რგოლები, აუდიო მასალები, ფოტოსურათები, რაც უფრო აღქმაც ხდის პრობლემას და მის არს. მისასალმებელია ის, რომ დევნილთა სამინისტროს 90%-მა უკვე გაიარა აღნიშნული კურსი. ეს პრეზენტაციამდეც განთავსებული იყო ჩვენს ვებგვერდზე სატესტო რეჟიმში და სახალხო დამცველი რა თქმა უნდა მოუწოდებს ყველა უწყებას კერძო თუ საჯარო ორგანიზაციებს, რომ თავიანთ დასაქმებულებს შესთავაზონ აღნიშნული კურსის გამო.
ანუ ინდივიდუალურად არ უნდა გაიაროს რეგისტრაცია.
დიახ, ინდივიდუალურად ხდება კურსის გავლა, თუმცა რა თქმა უნდა თუ ორგანიზებული სახე ექნება და საჯარო უწყებები ყველა დასაქმებულს დაავალებენ, ასე ვთქვათ, ამ კურსის გავლას, რა თქმა უნდა უფრო მნიშვნელოვანი იქნება და კურსის გავლის შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი, რომელიც ელექტრონული ფორმით შეუძლია კურსის მსმენელმა ჩამოტვირთოს და მიიღოს.
მარიამ, თქვენ საქმის კურსში ხართ, ცხადია, რა კურსზე საუბრობთ და როგორ ფიქრობთ ის პრაქტიკული მასალა, რომელიც ამ ელექტრონულ კურსში განთავსდა, აი რამდენად დაეხმარება ადამიანს იმაში, რომ ჯერ ერთი გაიგოს რა არის სექსუალური შევიწროება და აი ეს სტერეოტიპები, რაც არსებობს, რაღაცნაირად შეიცვალოს ამ საკითხთან დაკავშირებით და რამდენად სასარგებლო იქნება მისთვის და რამდენად საჭიროა. ეკამბძანა, რომ სასურველი იქნებოდა, რომ საჯარო სამსახურში უმრავლესობას ენახა ეს ელექტრონული ვერსია და გაცნობოდა მასალებს.
პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. მინდა პირველ რიგში ხაზი გავუსვა პრობლემის აქტუალურობას და ზოგადად სექსუალური შევიწროების პრობლემის სიმწვავეს. აღნიშნული ონლაინ სატესტო პროგრამა ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელია, იქიდან გამომდინარე, რომ არამხოლოდ საჯარო მოსამსახურეთა ცნობიერების პრობლემა არის სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად მოსახლეობის. 2014 წელს ჩვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევა სექსუალურ შევიწროებაზე, ოღონდ არა საჯარო სტრუქტურებში, არამედ ტრანსპორტში. შედეგები იმდენად სავალალო იყო, რომ წარმოიდგენთ, რესპონდენტთა 45.5% აცხადებდა, რომ გამხდარა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი და ინტერვიუერებს უწევდათ არა ცნების განმარტება, არამედ ფორმების ახსნა. ზედმეტი იყო ლაპარაკი თვითონ ტერმინ ჰარასმენტზე, გვიწევდა განმარტება თვითონ რა არის სექსუალური შევიწროება, რა ფორმით შეიძლება გამოვლინდეს. აქედან გამომდინარე ვთვლით, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ცნობიერების ამაღლების ასეთ კამპანიებს, უფრო ფართო მასშტაბიანსაც, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ საჯარო მოსამსახურეებმა მიიღონ ინფორმაცია იმაზე, თუ რა არის სექსუალური შევიწროება. გაიარონ პრაქტიკული ამოცანებით ტესტირების პროგრამა, თვითონ ონლაინ რეჟიმი გულისხმობს არამხოლოდ თეორიულ სწავლებას, არამედ კონკრეტული кейსების მიხედვით ტესტებს, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ნათლად აჩვენებს, თუ პრაქტიკულად რეალურ სამუშაო გარემოში რა სახის სექსუალურ შევიწროებას შეიძლება შეეჩეხოს ადამიანი.
მარიამ, ბძანა, რომ გამოკითხულთა უმრავლესობამ აღმოაჩინა, რომ თურმე იმის მიუხედავად, რომ იცოდა თუ არ იცოდა, თურმე რაღაცნაირად ექვემდებარება იმ განმარტება სექსუალური შევიწროებისა, რაც არსებობს სტანდარტულად. ხო, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ სასურველი იქნება, რომ შევახსენოთ, ან ვუთხრათ, გავუხსნათ მსმენელსაც და მაყურებელსაც, რა არის სექსუალური შევიწროება. და მე, რადგანაც თქვათ, უმრავლესობა ფიქრობს, ჩვენ გვაქვს ევროკავშირის მონაცემები, როგორც აღმოჩნდა, საქართველოში არ არსებობს სტატისტიკა იმის შესახებ, რამდენი ადამიანი გამხდარა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, თუმცა იმ პრეზენტაციაზე გაეროს მიერ დასახელებული იყო, როგორც ვიცით, ევროკავშირის მასშტაბით ადამიანთა მონაცემები და აღმოჩნდა, რომ 50-52% მოსახლეობისა ევროკავშირის ქვეყნებში ფიქრობს, რომ არის სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. შესაბამისად, ახლა არ გვინდა თეორიულ მსჯელობებში, მაგრამ შესაბამისად შეიძლება ეს მაჩვენებელი გაცილებით მაღალი იყოს საქართველოში. და აი საინტერესოა, რა არის, კიდევ ერთხელ რომ ვუთხრათ, ეკა თუ შეიძლება ჩვენს მსმენელებს.
ძალიან კარგია, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორეთ, რადგან სექსუალური შევიწროება ხშირად აიგივებენ სექსუალურ ძალადობასთან ხოლმე. თუმცა სექსუალური შევიწროება არის ნებისმიერი ვერბალური თუ არავერბალური ფიზიკური სექსუალური ხასიათის ქმედება, რომელიც დამაშინებელ, მტრულ და შეურაცხყოფელ გარემოში ამყოფებს კონკრეტულ პიროვნებას. ეს ქმედება არ უნდა იყოს შეთანხმებული, ანუ არ უნდა გამომდინარეობდეს მეგობრობიდან, ურთიერთშეთანხმებიდან, და მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ქმედება შეიძლება განხორციელდეს როგორც კაცის, ასევე ქალის მიმართ. ანუ სექსუალური შევიწროება არის სექსუალური ხასიათის მატარებელი ქმედება, რომელიც დამაშინებელ და მტრულ გარემოს ქმნის. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია დასაქმების ადგილზე, თუმცა როგორც მარიამ აღხსენა, საჯარო სივრცეებშიც გვხვდება მათ შორის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ეს შეიძლება გამოიხატოს დაჟინებული მშეზერით, ასე ვთქვათ, ფიზიკური კონტაქტით, შეურაცხყოფელი კომენტარით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ფორმა არსებობს
სექსუალური კომპლიმენტების.
მათ შორის, დიახ, თუ მას აქვს სექსუალური ხასიათი, ანუ კომპლიმენტი არის სექსუალური ხასიათის და ეს არის ჩემთვის მიუღებელი ქცევა, ანუ მე არ მინდა მგვარი ურთიერთობა მქონდეს კოლეგა იქნება თუ არ ვიცი, ნებისმიერი ქუჩის შევიწროებასაც ვიცნობთ, ხო ჩვენ? ამ შემთხვევაში კი ეს არის სექსუალური შევიწროება. აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ სექსუალური შევიწროება არის დისკრიმინაციის ფორმა და სახე, ანუ დისკრიმინაციის ჭრილში განვიხილოს სახალხო დამცველიც ასეთ შემთხვევებს და ჩვენი მოსაზრებით კანონმდებლობაში აუცილებლად უნდა იყოს დეფინიცია, რომელიც ერთი მხრივ როგორც დისკრიმინაციას ასე განმარტავდა სექსუალურ შევიწროებას, მაგრამ მეორე მხრივ საჯარო სივრცეებში სექსუალურ შევიწროებაზე პოლიციელებს მისცემდა რეაგირების შესაძლებლობა, შესაბამისი ოქმის შედგენას და ჯარიმების პროცედურას, რომ ეს ყველა მოქალაქემდე მისულიყო ეს მესიჯი, რომ ეს მხოლოდ დასაქმების ადგილზე არ ხდება და ეს არის საკმაოდ გავრცელებული პრობლემა, რომელიც ძირითადად ეხება ქალებს. რაც შეეხება სტატისტიკას, სამწუხაროდ ეს პრობლემა ოფიციალურ ციფრებს მიღმართება საქართველოში. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ იმ ერთეული შემთხვევებით ვისაუბროთ, რომლებიც ჩვენამდე მოვიდა, სახალხო დამცველი სწავლობდა ან დავეყრნოთ კვლევის შედეგებს, რომელიც მის მასშტაბურობაზე მიუთითებს. და მინდა გითხრათ, რომ სასამართლოშიც კი სულ ორი საქმეა მიმდინარე, როდესაც პირი ამბობს, რომ მის მიმართ განხორციელდა სექსუალური შევიწროება და საქმეების ადგილზე.
საქართველოში ფორმები, ისე იგი შეიძლება იყოს სიტყვიერი, ფიზიკური, კიბერ ფორმაც არსებობს რამდენადაც ვიცით, ხო? აი საქართველოში რა არის დომინანტური თუ შეიძლება ამის ხაზს გასმოთ?
მე კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე ვისაუბრებ. ჩვენ ჩავატარეთ მეტროსა თბილისის მეტროსადგურებში გამოკითხვა და რესპონდენტთა უმრავლესობა ფორმებს, როგორც სექსუალური შევიწროების ფორმებს დასახელებდა დაჟინებულ მზერას, რომელიც გამოგვა გვიხსენა კომენტარებს, რომლებიც არ სიამოვნებდათ ხელის შეხებას. და ყველაზე შემაძრწუნებელი შედეგი რაც იყო ის, რომ ის მსხვერპლებიც, რომლებიც გახდნენ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები, თვითონაც ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ, ვერაფერი ვერ მოიმოქმედეს იმედებს და ვერ სხვა ეხმარებოდა. მიზეზი ამის კვლავ სახელდება ის, რომ არ არსებობს არანაირი საკანონმდებლო სანქცია სექსუალურ შევიწროებაზე. რა თქმა უნდა, სამხილის მოპოვება ძალიან რთულია და დამტკიცება სექსუალური შევიწროების. თუმცა, როდესაც არ არსებობს არანაირი ბერკეტი და მექანიზმი, რომლითაც შეიძლება მსხვერპლმა თავი დაიცვას ან თვითმხილველმა რაიმე სახით მიმართოს, თუნდაც სამართალდამცავ სტრუქტურებს, დაცვის სამსახურს, პოლიციას, ძალიან რთულია რაიმე ქმედების განხორციელება. გარდა ამისა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თვითონ ძალოვანი სტრუქტურების, ანუ ამ შემთხვევაში მეტროს დაცვის სამსახურს და პოლიციელებზე, მათ გადამზადებას და მათი სენსიტიურობის ამაღლებას ამ საკითხთან დაკავშირებით, რადგან რამდენიმე მსხვერპლი ასახელებდა, რომ დიახის მივიდა, ახსნა, რომ მას ხელი შეეხენ, კომენტარი გაუკეთეს სექსუალური სახის შემცველი, თუმცა არასერიოზულად იქნა აღქმული მათი საჩივარი, რადგან რეალურადაც ვერანაირი ბერკეტით ვერ შეძლებდნენ მათ დაცვას და ისედაც არ განიხილა ლება სექსუალური შევიწროება სერიოზულ დანაშაულად დაცვის სამსახურის
წინა. ანუ ეს მაინც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხშირია ასეთი შემთხვევები მეტროსადგურში.
საკმაოდ ხშირია, რადგან გამოკითხულთა 45.5% ასახელებდა, რომ გამხდარან სექსუალური შევიწროების მსხვერპლნი. თუმცა დაახლოებით 79% ასახელებდა, რომ გახდნენ თვითმხილველი სექსუალური შევიწროების. გარდა ამისა, თითოეული ანკეტის გაცნობის შემდეგ შესაძლებელია დასკვნა გამოვიტანოთ, რომ რესპონდენტმა შეიძლება ვერც კი გაიაზრა, რომ ეს არის სექსუალური შევიწროება, თუმცა რაღაც ეტაპზე გამხდარა ჰარასმენტის მსხვერპლი.
და თუ არის ეს ასაკობრივი ჯგუფებიც განსაზღვრულია ხოლმე, ხო, ვის უფრო ეხება ეს პრობლემა სექსუალური შევიწროება საჯარო სამსახურში, ზოგადად სამსახურში და თავშეყრის ადგილებში, მათ შორის ტრანსპორტში? აი შეგვიძლია ვთქვათ ასაკობრივ ჯგუფებზეც ვისაუბროთ?
ზოგადად შეგვიძლია გამოვყოთ ის ჯგუფები, რომლებიც ყველაზე ხშირად მიუთითებენ, რომ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი გამხდარან. აქ სამწუხაროა ის, რომ არასრულწლოვანი გოგონები არიან ერთ-ერთი რისკ ჯგუფი გარკვეული ასაკის შემდეგ 12 წლის შემდეგ დაახლოებით. ასევე ჩვენთან ფოკუს ჯგუფის შეხვედრების და ასე ვთქვათ საინფორმაციო შეხვედრების დროს განქორწინებული ქალები საუბრობენ ამ პრობლემის შესახებ, ან ქალები, რომლებიც არ არიან დაქორწინებული. საკმაოდ მრავალფეროვანია ასე ვთქვათ ქალთა ჯგუფი, რომელიც ყველაზე ხშირად ხდება სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი და ამას სამწუხაროდ ასაც ასაკობრივი და ასეთი ბარიერები არ აქვს. მე გავიხსენებ ერთ-ერთი ჩვენი კვლევის რესპონდენტის ნათქვამს, როდესაც მან კოლეგას უამბო ხელმძღვანელი პირისგან შევიწროებასთან დაკავშირებით და კოლეგამ უთხრა, რომ იცი რა, ის მას შენ ხელა შვილი ყავს და როგორ აკადრებ ხარო, აბრალებ მას ასეთ ქმედებას. ანუ იდეაში ჩვენ პრობლემა კანონმდებლობასთან ერთად, რომელიც სწორად აღინიშნა, რომ ძალიან ხარვეზიანია, ჩვენ თავშიც უნდა ვეძებოთ, რამდენად სოლიდარულები ვართ ასეთი, ასე ვთქვათ, მსხვერპლების მიმართ, რამდენად კოლეგიალურები ვართ და რამდენად ვცდილობთ, რომ ჩვენ თვითონ რაღაცნაირად შევეწინააღმდეგოთ ამ ფაქტებს. სამწუხაროდ ყველა მსხვერპლე მიუთითებს იმაზე, რომ მათ ან არ ჰქონდათ იმედი, რომ ვინმე ამის შესახებ ადეკვატურ რეაგირებას მოახდენდა, ან მიმართეს თავის კოლეგებს, თავის ხელმძღვანელს და მიიღეს პირიქით დაცინვა და ალბათ გამომწვევად გეცვა, ან გამომწვევად
იქცევა. კი
ბატონო, ეს მსხვერპლის დადანაშაულების პრაქტიკა არის ძალიან გავრცელებული ჩვენთან და ნუ არ გვიკურს, რადგან ოჯახში ზალადობის დროსაც ესე ხდება.
დიახ, ეკა, აი ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს იმის შესახებ, რომ 28 მარტს სახალხო დამცველმა კიდევ ერთხელ მიმართა საქართველოს პარლამენტს აი საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგების გამო რეგულაციების შემოღების მიზნით. ჩვენ ვიცით, რომ არსებობდა ასეთი მცდელობები მანამდეც და ჩააგდო პარლამენტმა აი განმარტებულ საკანონმდებლობაში აი რეგულაციების საკითხი. ეხლა რა განსხვავებული წინადადება თუ წინადადება მეორდება უბრალოდ ადგილიდან ვერ დაიძრა პრობლემა?
სახალხო დამცველს ყოველთვის ჰქონდა მოწოდება, მათ შორის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ადმინს, რომელიც ამზადებდა ეგრეთ წოდებულ სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაციო პაკეტს, რომ იქ ასახულიყო, იმიტომ რომ კონვენცია მოუწოდებს სახელმწიფოს, რომ ამგვარი დეფინიცია იყოს. სამწუხაროდ ეს არ იქნა გაზიარებული არც სამინისტროს დონეზე და მოგახსენებათ, რომ საქართველოს არ არის იმდით პაკეტში და საქართველოს პარლამენტმაც გასულ წელს არ დაუჭირა მხარი ინიციატივას. ჩვენ არ განვიხილავთ ინიციატივის ავკარგიანობას, ანუ შინაარსობრივ ხასიათს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მიზანი არის თვითონ აუცილებელი, რომ დეფინიცია მოხდეს და თუ შეთავაზებული დეფინიცია არ იყო კარგი, ჩვენ შეგვიძლია სამუშაო ფორმატში ამაზე ვიმუშაოთ, ხო, მათ შორის პარლამენტის ჩართულობით. სწორედ იმიტომ, რომ კონვენციის რატიფიცირება განიხილება პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში და ჩვენ ფიქრობთ, რომ დროულია, ეხლაც არის შესაძლებელი, რომ ეს დეფინიციაც დაემატოს ამ პაკეტს, სწორედ ამ მიზნით მიუმართეთ პარლამენტს. ჩვენ გენდერული თანასწორობის საბჭოდან გვაქვს გარკვეული მზაობა, ჩვენი დისკუსიის დროსაც ესწრებოდნენ გენდერულ პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრები და თქვეს, რომ იზიარებენ ამ საკითხს და მათ აქვთ სურვილი, რომ ჩაერთონ. არ ვიცით, რამდენად მოესწრება ახლა ამ სარატიფიკაციო პროცესში, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ამის დეფინიციაც გვექნება. და ხშირად გვეკითხებიან, რომ აი რა შეცვლის დეფინიცია?
ანუ დეფინიცია რომელ კანონში უნდა გაჩნდეს?
კი ბატონო, დეფინიცია აუცილებლად უნდა გაჩნდეს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში, რაც მისცემს პოლიციელ შესაძლებლობას, რომ საჯარო სივრცეებში მომხდარ სექსუალურ შევიწროებაზე მოახდინოს რეაგირება. უნდა გაჩნდეს აუცილებლად ანტიდისკრიმინაციულ კანონში, სადაც სახალხო დამცველს ნათლად ექნება ამ შესაძლებლობა, რომ ასეთ შემთხვევებში იმუშაოს. ახლაც მუშაობთ, თუმცა კანონი არის ხარვეზიანი და შრომის კანონთა კოდექსში, ანუ შრომის ორგანულ კანონში, შრომის კოდექსში უნდა შევიდეს მსგავსი ცვლილება, რაც უფრო ნათლად მოაწესრიგებს შრომით ურთიერთობებში ამგვარ საჭიროებას.
თქვენ რას დაამატებთ საკანონმდებლო ხარვეზე, რამდენად უშლის ხელს პრობლემის გააზრებასაც და მის წინააღმდეგ ბრძოლასაც, როგორ ფიქრობთ?
რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩანაწერს დეფინიციის, როგორც ასეთი არსებობას, და გარდა ამისა დეფინიციის და შესაბამისი სანქციების არარსებობა ძალიან ზღუდავს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებსაც, რომლებსაც ძალიან ბევრი ბენეფიციარი მიმართავს სხვადასხვა кейსებით, ასე რომ ვთქვათ. მოჯახ ზალადობაც თავის დროზე თითქმის ასეთივე ტაბუდადებული თემა იყო, თუმცა კანონის შედარებით სრულყოფის შემდეგ მომართვიანობაც გაიზარდა, არგაზრდილა რა თქმა უნდა შემთხვევები, გაიზარდა მომართვიანობა და მოსახლეობის ცნობიერებაც გაცილებით უფრო ამაღლდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა რა თქმა უნდა სამუშაო კლუბებია. მაგრამ კანონში დეფინიციის არსებობა უკვე ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება და მისცემს რეალურ ბერკეტს სახალხო დამცველსაც სამართალდამცავ ორგანოებსაც და სამოქალაქო სექტორსაც რომ კონდეს ხელში ინსტრუმენტი რითიც შეძლებს მასთან მოსული ბენეფიციარის დახმარებას და გარდა ამისა ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობას როგორც საჯარო სივრცეში ასევე საჯარო სამსახურში თუ კერძო სტრუქტურის სამსახურში.
ძირითადად ადმინისტრაციულ დასჯაზეა საუბარი, ხო? სანქციები, რომელიც ძირითადად ჯარიმების სახით სანქცირება იქნება. ჩვენ განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს, ანუ მათ შორის საკანონმდებლო სექსუალური შევიწროების შესახებ საკანონმდებლო რეგულაციის საკითხზე მსჯელობას გადაცემის მეორე ნახევარში. ახლა კი ნინო როდონაიას ვუთმობთ მიკროფონს, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებაა ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ფილიში თავს დაესხნენ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს გელა ხვედელიძეს წინასწარი ინფორმაციით თავდასხმა ხვედელიძის საცხოვრებელ სახლთან მოხდა და ის ამჟამად თავის არეში მიყენებული ტრავმების გამო კლინიკაში იმყოფება. ინტერპრესს ნუ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით, რაც გულისხმობს სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანებას. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გელა ხვედელიძე 2013 წლის მაისში დააკავეს ინტერნეტ სივრცეში ერთ-ერთი მოქალაქის პირადი ცხოვრების ამსახურებით ხოლი ჩანაწერის განთავსების ბრალდებით. 2014 წლის მაისში თბილისის საქალაქო სასამართლომ ხვედელიძეს შეუფარდა ერთწლიანი პირობითი სასჯელი. საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ნორვეგიის სამეფოს თავდაცვის მინისტრი ინერიკ სენსორეიდე. ის დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ლევან იზორიას. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით მხარეებმა განიხილეს თავდაცვის სფეროში ორი ქვეყნის თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივა და ყურადღება გამახვილეს საქართველოს ეროვნული გვარდიის განვითარებაში ნორვეგიის მიერ შეტანილ წვლილზე და ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების პროცესში ნორვეგიის ჩართულობაზე. სომხეთში 2 აპრილს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით 5%-იანი ბარიერი გადალახა 4 პოლიტიკურმა ძალამ. მართლმა რესპუბლიკურმა პარტიამ მიიღო ხმების 59%, ბლოკმა ცარუკიანმა 27.38 მიასედი, ბლოკმა ელკი 7.72 მიასედი და პარტიამ დაშნაკ ცუტონმა 6.59 მიასედი პროცენტი. არჩევნებში მონაწილე კიდევ 5 პარტიამ და ბლოკმა ბარიერი ვერ გადალახა. Time to
song, hoping that I get along.
Լաբարակոպս ռադիո თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, საუბრობთ სექსუალური შევიწროების პრობლემისა და მისი პრევენციის ღონისძიებებზე. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის მოადგილე ეკა სხილაძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ წერეთელი, გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი და ჩვენ საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობაზე საუბრობდით. ეკა, ვთქვით, რომ 28 მარტს სახალხო დამცველმა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს სპეციალური წინადადებით მიმართა, რომ კანონმდებლობით მოაწესრიგოს სექსუალური შევიწროების დარეგულირება. ცნობილია ასევე, რომ კანონმდებლობის გარდა სახალხო დამცველი ითხოვს, რომ დამსაქმებლებმა შიდა ინსტიტუციური რეაგირების მექანიზმები დანერგონ. რას გულისხმობს ეს შიდა ინსტიტუციური მექანიზმი?
ძალიან ბევრი ქვეყნის პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ თუ დასაქმების ადგილზე შექმნილია შეგნით რეაგირების მექანიზმი, ანუ იმ შემთხვევაში თუ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლია რომელიმე თანამშრომელი, მას აქვს შესაძლებლობა, რომ შიგნით ინსტიტუციაში მიმართოს რომელიმე სამსახურს და იქვე დადგინდეს აღნიშნული ფაქტი და როგორც დისციპლინური პასუხისგებლობის ზომა ისე განისაზღვროს სავარაუდო მოძალადისათვის, სწორედ ასეთი მექანიზმის არსებობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ 2014 წელს შევქმნით სახალხო დამცველის აპარატში სექსუალური შევიწროების პრევენციის დოკუმენტი დავამტკიცეთ, რომლის საფუძველზეც განისაზღვრა რეაგირება.
ანუ როგორც თქვენ სახალხო დამცველი, როგორც შიდა
როგორც შიგნით, ანუ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენთან დასაქმებული იგრძნობს თავს, რომ არის სექსუალურად შევიწროებული, მას შეუძლია მიმართოს ჩვენს ადამიანურ რესურსების სამსახურს, რომელიც შეისწავლის აღნიშნულ ფაქტს და იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდება, როგორც საჯარო სამსახურის შესახებ კანონით არის განთვალისწინებული დისციპლინური პასუხისგებლობის სახეები, მათგან ერთ-ერთი რა თქმა უნდა გამოიყენება. ჩვენ მსგავსი პრაქტიკა არ გვქონია ჯერჯერობით, თუმცა ვფიქრობ, რომ ასეთ დოკუმენტებს უფრო მეტად პრევენციული ეფექტი და ძალა აქვს და სწორედ ამის დამსახურებაც არის ალბათ, რომ ჩვენ ხა დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვაქვს რეაგირების მექანიზმი და ასეთ შემთხვევა ჩვენთან არ გამოვლენილა. მაგრამ თუ ესეთი მექანიზმი ექნება უწყებას, ეს იქნება ნაკლები დანახარჯების მომტანი, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ხა სასამართლოში წასვლასთან შედარებით რა თქმა უნდა გაცილებით უფრო იაფია, რომ შიგნით ქონდეს ასეთი მექანიზმი და ჯერ შენ სამსახურში მიმართო რეაგირებისთვის და შემდეგ გახვიდე გარეთ და ვთქვა სხვაგან ეძებო შენ ნასკოჩენი უფლებადარღვევის ფაქტის დადასტურების საშუალება, და მეორე მხრივ თავად დამსაქმებებისთვისაც მოსახერხებელია, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ შიგნით უწყებრივად გადაწყვიტონ ესა თუ ის პრობლემა. და ამიტომ ფიქრობთ რომ ეს ჩვენი პრაქტიკა უნდა გაიზიარონ პირველ რიგში საჯარო უწყებებმა, თუმცა რა თქმა უნდა ყოველთვის ვამბობთ ჩვენ რომ კერძო სექტორში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ანიჭება ასეთ მექანიზმებს. სახელმწიფოს კონტროლი საჯარო სამსახურებში გაცილებით უფრო მაღალია რა თქმა უნდა და შიდა ინსტიტუციური კონტროლის თქვათ იქ აქვთ მონიტორინგის სამსახურები, გენინსპექცია და ასე შემდეგ და კერძო სექტორი ფაქტიურად გრჩება ასე ვთქვათ ამგვარი კონტროლის მიღმა და სწორედ ამიტომ კერძო სექტორის სოციალურ პასუხისმგებლობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
და თუ ხართ საქმის კურსში, ამ თქვენს რეკომენდაციას რამდენად იზიარებენ უწყებები და თუ შეიქმნა სადმე ასეთი შიდა მექანიზმი?
ჩვენი ინფორმაციით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლთა სამინისტრო უახლოეს პერიოდში აუდიტის სამსახურში ამატებს ასე ვთქვათ მსგავს ფუნქციას, რომ სექსუალური შევიწროების შემთხვევებზე მოხდეს რეაგირება და რა თქმა უნდა ეს არის მისასალმებელი ფაქტი. ისევ ამ სამინისტრომ გაიარა 90%-მა დასაქმებულების გაიარა ელექტრონული სასწავლო კურსიც და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ელექტრონული სასწავლო კურსის გავლასთან ერთად მსგავსი მექანიზმების შექმნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის პირველ რიგში ნათელი მესიჯი დასაქმებულებისთვის, რომ ხელმძღვანელი პირები ემიჯნებიან ყოველგვარ შევიწროებას, მათ შორის სექსუალურ შევიწროებას და ყველა ფაქტზე მოხდება ადეკვატური რეაგირება. ჩვენ მაგალითად პრაქტიკა გვიჩვენებს იმას, რომ ქალების ზემდგომ პირებს, ანუ მენეჯერებსაც არ მიმართავენ, იმიტომ რომ არ აქვთ იმედი, რომ ისინი ან მოусმენენ, ან გაიგებენ, ან არ დასცინებენ. ეს არის მნიშვნელოვანი, რა მესიჯებს ვაწვდით ჩვენ დასაქმებულებს.
აი, სწორედ ამ კითხვით მინდა გადავიდე ახლა მარიამთან. ეკამ თქვა, რომ ქალები ხშირ შემთხვევაში თვითონ ერიდებიან ვინმესთან, ვინმეს გაუზიარონ ის, რასაც მიიჩნევენ სექსუალურ შევიწროებად. რა არის თქვა ყველაზე ქმედითი მექანიზმი ასეთ შემთხვევაში? ალბათ ის, რომ თავად ქალებმა აიმაღლონ ხმა იმ ძალადობის წინააღმდეგ, ძალადობენ პირობითად შევიწროების წინააღმდეგ, ხო? აი, რა მექანიზმი გესახებათ? თვითონ ადამიანებმა როგორ უნდა და მათვისაც, ვინც ფიქრობს, რომ არის შევიწროების მსხვერპლი, იმ შემთხვევაში, როცა კანონი არ არის, როცა უწყებაც არ არის, შიდა უწყებრივი მექანიზმიც არ მოქმედებს, როგორ უნდა მოიქცნენ?
პირველ რიგში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ქალებმა ზოგადად გაიაზრონ და მივაწოდოთ სწორად ინფორმაციამ შესახებ, რომ სექსუალური შევიწროება არ არის ნორმა. ეს არ არის კულტურის, ტრადიციის ან ზოგადად გარემოს ნაწილი. ეს არის ანომალიური მოვლენა, რომელსაც სჭირდება რეაგირება. და ეს არ არის მათი სირცხვილი, ეს არ არის მათ მიერ გამოწვეული, მათი ესე რომ ვთქვათ, როგორც ბევრი რესპონდენტი ასახელებდა მიზეზად, არასათანადო ქცევის ან გამომწვევის ჩაცმულობის მიზეზი. ეს არის ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა, დისკრიმინაცია. ეს არის შეიძლება.
ანუ და რომ განვასხვაოთ კიდე უკაცრავად ჩაგეჭირეთ მარიამ. ის იმ შემთხვევაში თუ ქალს ასეთი კომპლიმენტი, პირობითად ჭალებში კომპლიმენტი არ უქმნის დისკომფორტს და მას ეს მოსწონს, ამ შემთხვევაში ეს არ არის სექსუალური შევიწროება,
რა თქმა უნდა, არ არის.
დიახ, უკაცრავად ხალხო და განაგზეთ რა.
დიახ. ანუ პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეუძლია გააკეთოს სექსუალური შევიწროების მსხვერპლ ქალს, ეს არის დუმილის დარღვევა. პირველ რიგში მიმართვა შესაბამის უწყებებთან, სახალხო დამცველთან, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან, თუმცა სამწუხაროდ სამოქალაქო სექტორიც, სახალხო დამცველიც და ნებისმიერი სხვა პასუხისმგებლობის მატარებელი პირიც სამწუხაროდ ამ ეტაპზე შეზღუდულია ისევ და ისევ შესაბამისი მექანიზმების არარსებობის გამო. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზე გავუსვა, ჩვენი კვლევის დროს აღნიშნული ინტერვიუებიც ჩატარდა ხუთ ექსპერტთან, რომლებიც მუშაობენ ქალთა უფლებებზე, ოჯახში ძალადობაზე და მსგავს საკითხებზე. სამწუხაროდ არც ერთ მათგანს არ ყოლიათ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი ბენეფიციარად და ამის მიზეზი იყო მათ მიერ დასახელდა რამდენიმე მიზეზი. პირველი ის, რომ არ არის აღქმა სექსუალური შევიწროების როგორც დანაშაულის, როგორც დისკრიმინაციის. მეორე ის, რომ ამ ფაქტზე საუბარი სამარცხვინო არის ბევრი ქალისთვის და მესამე, რომც მიმართონ, მათ არ აქვთ დაცვის არანაირი მექანიზმი ბენეფიციარის არც აკანონმდებლო კუთხით, არც ელემენტარულად გადამისამართების სხვა სტრუქტურაში, რადგან დეფინიცია არ გვაქვს. ადგენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში არც სხვანების მიერ კანონშია კანონქვემდებარე აქტში, როგორც უკვე აღნიშნეს.
შესაბამისად უკვე გაგვეცით პასუხი, რომ თქვენი ორგანიზაციისთვის არ მოუმართავთ ქალებს სექსუალური შევიწროების ფაქტებზე, თუმცა ასეთი შემთხვევები და ასეთი მომართვენობა არის სახალხო დამცველში. ხა, რამდენად დიდია ეს?
რამდენიმე შემთხვევის შესახებ იყო ჩვენთან მომართვა, მათ შორის ერთი იყო ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებამდე და ზოგადი წინადადება გამოსცა სახალხო დამცველმა და მოუწოდა აჭარის მთავრობის ერთ-ერთ უწყებას, რომ შემუშავებინა შიდა რეაგირების დოკუმენტი. ბოლო პერიოდში გვქონდა ერთი შემთხვევა, რომელზეც სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება წარუადგინეთ ჩვენ და სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებასაც განმარტავ. ეს არის წერილობითი მოსაზრება სახალხო დამცველის და ნებისმიერი პირის, რომელიც მიზნად ისახავს სასამართლოს დაეხმაროს საერთაშორისო სტანდარტების უკეთ გააზრებაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ არც ერთი გადაწყვეტილება არ გვაქვს შერსექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით, საჭიროდ ჩავთვალეთ ის, რომ კონკრეტული მოსამართლისთვის მიგვეწოდებინა გარკვეულწილად სარეკომენდაციო ხასიათის მოსაზრებები. და არის კიდევ რამდენიმე შემთხვევა, რომელსაც განვიხილავთ, თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ მტკიცება და მტკიცების ტვირთი ასეთ შემთხვევებში არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ესეთი საკითხი, სენსიტიური, მგრძნობიარე საკითხია და როგორც თქვენ თქვით, ძალიან რთულია გაავლოს ზღვარი მიღებულ და მიუღებელ ქცევას შორის და რამდენად თვალსაჩინოა მეორე პირისთვის, რომ ეს ჩემთვის მიუღებელი ქცევა, ამაზეც ხშირად გვიწევს მსჯელობა და ასევე იმაზე, რომ ეს არის პირი, რომელიც ჩვენ გვიყვება ამას და თავის აღქმით გადმოგვცემს, მაგრამ არ აქვს მტკიცებულება და ნუ ხა ძალიან რთულია, რომ ჩვენ მტკიცებულობა ვთქვათ. ერთი პირი ამბობს, რომ განხორციელ და მეორე ამბობს, რომ არ განხორციელებულა და ესეთი დილემის წინაშეც ვდგავართ ხოლმე. მაგრამ აქ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ კოლეგების მხრიდან სოლიდარობის განცდა ხშირად არ არის ხოლმე, რომ ან მოწმედ ვინმე მოვიდეს და ვთქვათ ისაუბროს ამ პრობლემაზე, ან ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ხშირად თავს იკავებენ ასეთ ფაქტებზე საუბრისგან.
ორი საქმის თაობაზე ვიცით სასამართლოში, თქვენ წეღან აღნიშნეთ, რომ ორი საქმე განიხილება სასამართლოში. თუ შეგვიძლია ვთქვათ, აი რა საქმეებია, ნუ და ასევე რა მუხლით და ის კოდექსის რა რეგულირებით მიმდინარეობს ეს საქმეები, მაშინ როცა კანონი
საქართველოს შრომის კოდექსში წერია, ზოგადად ჩანაწერია, რომ ყოველგვარი შევიწროება, დისკრიმინაცია მათ შორის შევიწროება აკრძალულია დასაქმების ადგილზე და სწორედ ამ ჩანაწერის ფარგლებში ხდება ამ საქმეების წარმოება. ჩვენ არ ვიცით სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, იმიტომ რომ კანონმდებლობის ხარვეზე ნამდვილად არის ერთ-ერთი დამაბრკოლებელი. ორივე შემთხვევა ეხება დასაქმების ადგილზე შესაძლო სექსუალურ შევიწროების ფაქტს და სწორედ ეს გახდა მიზეზი, რატომაც სასამართლოში მივიდნენ, თორემ ეს რომ მომხდარი იყო საჯარო სივრცეში, ისევ და ისევ ვიმეორებ, რომ საჯარო სივრცეში სექსუალური შევიწროების ამკრძალავი არანაირი რეგულირება ჩვენ კანონმდებლობაში არ გვაქვს. ეს არის მოკლედ ის ორივე შემთხვევაში გამცხადებელი არის ქალი.
ეკა, საინტერესოა არგუმენტი, რატომ არ მოხდა სტამბულის კონვენციის პაკეტში სწორედ ეს სექსუალური შევიწროება, იმიტომ რომ ძირითადად მე როგორც ვიცი, დადებითად აფასებენ ქალთა უფლებების დამცველები აი ამ პაკეტს, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი საკვანძო რამ აღარ აღმოჩნდა როგორც ჩანს.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ცვლილებები, რაც მომზადდა 22-მდე საკანონმდებლო აქტში შედის ცვლილება და ჩვენ მიყავით ჩართული თავიდანვე და ჩვენც რა თქმა უნდა მოგწონს ეს ცვლილებები და ვიწონებთ მათ, მაგრამ თავიდანვე იყო ჩვენი რეკომენდაცია და მათ შორის არასამთავრობო სექტორის სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით, რადგან კონვენცია ამბობს, რომ მინიმუმ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად უნდა იყოს ეს გათვალისწინებული კანონმდებლობაში. სამწუხაროდ, ჩვენი ინფორმაციით, რაც მოგვისმენია ამ განხილვების დროს, იუსტიციის სამინისტრო ვერ ხედავს ამგვარ საჭიროებას და უფრო მეტიც ფიქრობენ, რომ ეს კანონმდებლობით დარეგულირებული საკითხია და ეს გახდა სწორედ მიზეზი, რატომაც არ მოხვდა ამ საკანონმდებლო ინიციატივათა პაკეტში ეს საკითხი. თუმცა ჩვენ უკვე გვესმის საქართველოს პარლამენტის წევრებისგან განსხვავებული მოსაზრება, ისინი ხედავენ მსგავს საჭიროებას და სწორედ ამის იმედი გვაქვს, რომ საპარლამენტო განხილვის ეტაპზე მოხდეს. ეხლაც არის შესაძლებელი დღეს განიხილება მაგალითად ისევ კომიტეტში ეს პაკეტი და ნახოთ კომიტეტი როგორ იმსჯელებს ამ ჩვენს წინადადებაზე და რა სიტყვის ამასთან დაკავშირებით.
წეღან აი ფორმების დროს, მარიამ, რაც ჩვენ საუბრობდით სექსუალური შევიწროების ფორმებზე, აღნიშნეთ, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული კიბერფორმაც და თუ შეიძლება ამაზე რომ ცალკე შევჩერდეთ, რა ფორმაა ეს? მესიჯები, ინტერნეტი?
და 21 საუკუნეში, როდესაც მოსახლეობის უმრავლესობა სოციალური ქსელით სარგებლობს, როდესაც ყველა თითოეულ ჩვენგანს აქვს ტელეფონი, სექსუალური შევიწროების ფორმებმა უკვე რაღაც თანამედროვე სახე შეიძინა და ხშირი ვერ დავასახელებ, რადგან რეალური სტატისტიკა სამწუხაროდ არ გვაქვს, მაგრამ სავარაუდოდ საერთოდ ევროპის ქვეყნების და ამერიკის მონაცემებით ხშირია სექსუალური შევიწროების ფაქტები ტელეფონით. ისევ სამუშაო ადგილზე შევიწროებას რომ დაუბრუნდეთ ხშირია მესიჯით რაღაც შეურაცხყოფილი ფლირტის მსგავსი სექსუალური კომენტარების მიმოწერა ისევე როგორც სოციალურ სივრცეში და მეილით რომელიც ასევე არის სექსუალური შევიწროება თუ იგი არის არასასურველი ეგრეთ წოდებული ფლირტის ფორმით.
დე ხომ არ დავამატებით ეკა რა?
კი, საკმაოდ საინტერესოა ის რომ თქვათ ამერიკაში და ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში სექსუალური შევიწროება იცვლება ჭორების გავრცელებაც, მაგალითად თუ ჩემ პირად ცხოვრების შესახებ ან სექსუალურ ხასიათის ჭორის გავრცელება ხდება ჩემ პარტნიორის შესახებ, პარტნიორების შესახებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ ჭორის გავრცელებაც არის ერთ-ერთი ფორმა. ერთ-ერთი ფორმა არის დამცინავი მოპყრობაც, კომენტარიც, რაც ასევე საკმაოდ გავრცელებულია. შეიძლება ეს იყოს კომენტარი ჩაცმულობაზე, წონაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და სხეულის სხვადასხვა ნაწილებზე. რაც თავარია რომ სექსუალურ ხასიათს კონტექსტს ატარებდეს და მე ვიტყვი იმასაც რომ ალბათ საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში ყველა ქალს ქონია მსგავსი გამოცდილება, შეიძლება დასაქმების ადგილზე არა, მაგრამ საჯარო სივრცეში, როდესაც ჩვენ თვითონ გამხდარ ვართ სექსუალური შევიწროების ხორბლი ან ჩვენს გვერდით მყოფი და ეს არის მნიშვნელოვანი რომ აი თქვათ იგივე ჩვენ რომ ვამბობდით რომ მაგალითად იუსტიციის სამინისტროს ვერ დავანახეთ პრობლემა და მისი საჭიროება, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ისტორიები რომელსაც ჩვენ მოვუყვებით არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნებიან თუ სახალხო დამცველი რომ ჩვენ მქონდეს კონკრეტული кейსები, კონკრეტული შემთხვევები.
სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი ძირითადად ქალები არიან და ასეთია მონაცემები მსოფლიოს მასშტაბითაც, ხო? მაგრამ ნუ რა შემთხვევაში ხდებიან კაცები სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები? თუ არის ასეთი რამ შესწავლილი ან რაღაც ტენდენციები თუ არსებობს? და ვიზგან, აი ქალი სამუშაო ადგილზე მაგალითად. როცა ქალი ხსემდგომია თანამდებობრივად, თუ არა
ასეთი მაგალითები არ ქონია, შეიძლება არც იყოს აუცილებელი, თუმცა მე გეტყვით რომ თქო სექსუალური ორიენტაცია არის ხოლმე ხშირად განსაზღვრული კაცის მიმართ სექსუალური შევიწროების ან და ასოცირებით დისკრიმინაციას, ასოციაციის დისკრიმინაციასაც ვეძახით ჩვენ, როდესაც შენ აღიქმები, რომ თქო მაგალითად ლგბტ თემის წევრად, ანუ ამ სექსუალური ორიენტაციის აქმა ხდება განსხვავებულად და სწორედ ამიტომ ხდება შენს მიმართ სექსუალური შევიწროება. შესაძლოა ეს განპირობებული იყოს განსხვავებული ჩაცმულობით, განსხვავებული, ასე ვთქვათ, სტილით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ვიტყვი რომ ჩვენ ასეთი ფაქტების შესახებ არ ჩვენთვის არ ყოფილა ცნობილი.
დიახ. და გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო გჩება და აუცილებლად უნდა ვისარგებლოთ თქვენი აქ ყოფნით ეკა და შევეხოთ ასევე სახალხო დამცველის წლიურ მიმოხილვასაც. ეს არის 2016 წელს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობა საქართველოში საკმაოდ მოცულობითი გამოდგა, როგორც ვიცით, ეს ანგარიში 843 გვერდი მოიცვა. ძირითადად რა პრობლემები წარმოჩინდა ანგარიში ქალთა და გენდერული თანასწორობის მიმართულებით?
ანგარიში შენარჩუნებულია ტენდენცია, როდესაც ჩვენ ვაჯამებთ 2016 ანუ მიმდინარე ანგარიშო წლის როგორც დადებით ასევე უარყოფით ტენდენციებს. სამწუხაროა ის, რომ 2016 წელს არც ერთი საკანონმდებლო ინიციატივა არ განხორციელებულა, რომელიც ქალთა უფლებრივ მდგომარეობას ან გენდერულ თანასწორობას ხელშეუწყობდა, ამიტომ უფრო ნაკლებია ჩვენს ანგარიში საუბარი ამ ასეთი კუთხით დადებით ტენდენციაზე. განხილულია ტრადიციულად ოჯახში ძალადობის, ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემა, ქალთა შრომითი უფლებები, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა მონაწილეობა და ძალიან კარგი პერიოდი იყო ამის შეფასებისთვის, იმიტომ რომ 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშმა ნათლად დაგვანახა, რომ თუნდაც ის 4%-იანი ზრდა პარლამენტში იყო სპონტანური და არა გენდერულად ბრძნობიარე პოლიტიკის დაგეგმვის შედეგი და ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცა რომ ესეც გაგვეანალიზებინა ჩვენს ანგარიში. განსაკუთრებული აქცენტი ისევ კეთდება ქალთა და უცხო ჯგუფებზე, როგორც არიან მარტოხელა დედები, მრავალშვილიანი დედები და იმ საჭიროებებზე, რაც კანონმდებლობაში თუ პრაქტიკაში ჩვენთან არის შესაძლებელი. ადრეულ ასაკში ქორწინება და ქალთა გენიტალიების დასახიჩრება, რაც ბოლო დროს გამოვლენილი ტენდენციაა.
რა შეიძლება დადებით თქვენ ძენ დადებითიც და უარყოფითი ცოტა დადებითი?
დადებითთან დაკავშირებითაც რომ ვისაუბროთ და მხოლოდ პრობლემებზე არ კონცენტრირდეთ, რა თქმა უნდა ჩვენთან აღნიშნულია ის რომ იმატა ოჯახში ძალადობის გამოვლენის მაჩვენებელმა, რაც უდავოდ არის დამსახურება სამართალდამცავი უწყებების, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას რომ პრობლემები არ გრჩება. უფრო მეტად გაზრდილმა მასშტაბებმა და გაზრდილმა რაოდენობამ უფრო მეტი საჭიროება დაგვანახა სხვადასხვა სერვისების აუცილებლობის. ასევე საუბარია იმაზეც რომ ვთქვათ საქართველოს პარლამენტმა შექმნა უკვე სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მარტოხელა მშობლის სტატუს იმსჯელებს და მისი გადახედვა მოხდება და სხვადასხვა მათ შორის ადრეულ ასაკში ქორწინების მიმართულებითაც ჰქონდა გაუმჯობესება განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან, როდესაც მათ დანერგეს სკოლის მიტოვების ფაქტებზე მონიტორინგი, ანუ აღრიცხვა დაიწყო 15 წლიდან, თუმცა მონიტორინგი უფრო მეტად გაძლიერდა 2016 წელს.
მარიამ, აი თქვენც ეს სპონტანურად რომ შევაჯამოთ, შეიძლება 2016 წელია საანგარიშო პერიოდი. დიდი გაუმჯობესება, როგორც აღმოჩნდა, როგორც სახალხო დამცველმა მიიჩნია, ქალთა და გენდერული თანასწორობის მიმართულებით არ გვაქვს, მაგრამ საერთოდ ტენდენციები ქალთა გააქტიურობის ინფორმაციის გავრცელების, გაზდის ამ მიმართულებით თითქოს თვალნათელია და იმ მიმართულებითაც რომ ქალებმა უფრო მეტი იციან თავიანთი უფლებების შესახებ, ხო? აი თქვენ როგორ შეაჯამებდით, თუ გაეცანით უკვე ანგარიშს და თუ არადა, მაშინ ნუ თქვენი დაკვირვება როგორია?
სამწუხაროდ მე პირადად ჯერ არ გავცნობი ვარ ანგარიშს. თუმცა 2016 წელი შეგვიძლია შევაჯამოთ ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობიდან გამომდინარე. საგრძნობი ცვლილება არის ქალთა გააქტიურების, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი დამსახურება იმ სამოქალაქო სექტორის, სახალხო დამცველის და ყველა იმ ორგანიზაციის თუ თითოეული პიროვნების, რომლებიც ჩართულია ქალთა გაძლიერების საკითხზე მუშაობაში. მნიშვნელოვანია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით ქალთა ცნობიერების ამაღლება. გაცილებით უფრო დიდ მოტივაციას ხედავთ ქალთა ჩართულობის კუთხით. ცდილობენ უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღონ, უფრო სრულფასოვნად ჩაერთონ და რაღაც გარკვეული დიდი როლიც ითავონ ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით. ასევე მნიშვნელოვანია ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების მიმართულებით ქალთა ინტერესის ზრდა. და ასევე მინდა ხაზი გავუსვა ზოგადად ქალთა მოძრაობის და ქალთა ასე რომ ვთქვათ აქტივიზმის ხელშეწყობას და გაძლიერებას, რაც საკმაოდ საგრძნობია წინა წლებთან შედარებით 2016 წელს.
და აქვე თუ შეიძლება ვიტყვით, რომ იგივე სექსუალური შევიწროვება და არა მარტო სამუშაო ადგილებზე ეგრეთ წოდებული ჰარასმენტიც სიახლეა, შეიძლება ითქვას, ამაზე წლების წინ არავილაპარაკოდა და ესეც ქალთა მოძრაობის აქტივიზმის გამოვლენად შეიძლება ჩავთვალოთ ალბათ, ხო? და რა შეიძლება სარეკომენდაციო ნაწილს ამით შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი, ეკა ბოლოს რა შეიძლება ვთქვათ ამ იგივე ელექტრონული კურსიდან, იგივე ამ დისკუსიებიდან გამომდინარე, რა რეკომენდაციებით მიმართავთ საჯარო სამსახურებს, ქალებს და ნუ ყველას, ვისაც ეს საკითხი აღელვებს?
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პარლამენტის თაოსნობით დაიხვეწოს არსებული კანონმდებლობა და ჩვენ გქონდეს ბერკეტი და სამართლებრივი რეაგირების შესაძლებლობები ასეთ ფაქტებზე. მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდოს ცნობიერება დასაქმებულების და მოსახლეობის და ამ მიმართულებით, სადაც გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ინსტიტუციურად იყოს ეს მოწყობილი და ვთქვათ, საჯარო დაწესებულებებმა დაავალონ თავიანთ თანამშრომლებს, დასაქმებულებს ამგვარი კურსის გავლა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ხელი უნდა შეეწყოს რეაგირების მექანიზმების დახვეწას და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია სოლიდარობა და კოლეგიალობა ასეთ ფაქტებში, ასეთ ფაქტებზე. და რა თქმა უნდა, მოვუწოდებთ ყველა მოქალაქეს, როდესაც ისინი შეესწრებიან მსგავს ფაქტს ან მოისმენენ მსგავს ფაქტის შესახებ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და დისკრიმინაციის ერთ-ერთი გამოვლინება და ჰქონდეთ შესაბამისი რეაგირება, შესაბამისი ასე ვთქვათ მიმართვიანობა განახორციელონ. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ის რომ დისკუსია დაიწყეთ ამ თემაზე, ეს უკვე არის პირველი ნაბიჯი.
ხო, მაგრამ აპირებთ მონიტორინგსაც, რომელი უწყება
ჩვენ გარკვეული პერიოდის გავლის შემდეგ, გასვლის შემდეგ, სავარაუდოდ 6 თვეში ერთ წელწადში ჩვენ უკვე გავაკეთებთ შეჯამებას ელექტრონული სასწავლო კურსით რამდენმა ადამიანმა ისარგებლა, კერძო და საჯარო სექტორში როგორ იყო ეს წარმოდგენილი და შეგვეძლება უფრო უკვე მომართვიანობა იმედია რომ გვიჩვენებს იმას, რომ ამის შესახებ ცნობიერება გაიზარდა.
და აქ არის ერთი კონკრეტული სუბიექტი ამ სამეულში, გაერო საჯარო სამსახურის ბიურო და სახალხო დამცველი საჯარო სამსახურის ევალება საგან ალბათ
ხომ, თუმცა ეს კურსი შეუძლია კერძო სექტორში დასაქმებულ ნებისმიერ პირს გაიაროს, ნებისმიერ პირს შეუძლია გაიაროს, იმიტომ რომ მისი ამ მოწყობილი, მისი დიზაინი რომ ეს არ ეხება მხოლოდ საჯარო სამსახურს.
კეთილ, თქვენ ხომ არ დაამატებდით, მარია?
დიახ, დაამატებდი, ისე ჩვენი კვლევიდან გამომდინარე. გარემოს უსაფრთხოება ზოგადად, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სექსუალური შევიწროების ფაქტების როგორც გამოვლენაზე, ასე პრევენციის თვალსაზრისითაც. როდესაც ჩვენ კვლევას ვატარებდით, მაშინ ბევრმა რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ თვითონ მატარებელში არ არის ვიდეო კამერები. დაცვის პერსონალი დგას მხოლოდ ბაქანზე და აღარავინ აღარ იცის მატარებელში რა ხდება. ახალ ავტობუსებში მისასალმებელია, რომ არის ახლა ვიდეო კამერები, თუმცა სამწუხაროდ ძველ ავტობუსებში გაჩერებებზე აი ეს მონიტორინგი და ზედამხედველობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რაც გარემოს პრევენციას შეუწყობს უბრალოდ ხელს და დაგვეხმარება როგორც ფაქტის გამოვლენაში, ასევე პრევენციის და შემდგომონიტორინგში.
კეთილი წარმატებებს გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა. ამით დღეს დასრულდა გენდერული ამბები, რომელშიც სექსუალური შევიწროების მდგომარეობასა და პრევენციის ღონისძიებებზე საუბრობდნენ სახალხო დამცველის მოადგილე ეკა სხილაძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ წერეთელი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია ტატო ჯინჯიხაძე. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.